Du lytter til podcastserien Rom og Lukas, afsnit 12, The Times They Are A-Changing. Jeg hedder René Justesen, og jeg har skrevet denne podcast. Her i starten af afsnittet, der møder vi Paulus i Jerusalem. Du husker måske, at han bare lige skulle noget her, og så vil han videre til Rom. Bare lige hurtigt ind og ud. Lad os se, hvordan det går med det. Paulus, med sit eskatologiske fokus og med øjnene stift rettet frem mod parousia, eller mod Jesu genkomst, er kommet til Jerusalem med en meget stor pengegave. Og i sit rejseselskab har han hedninge repræsentanter fra en række af de bidragende menigheder. Og det er vigtigt for ham, at det er hedninger, på grund af løfterne i Esajas bog kapitel 60, hvor Guds riges komme til Jerusalem knyttes til at hedninger bringer skatte til byen. Jerusalem, Jerusalem, du som ihjel slår profeter. Ja, det siger Jesus kort før han bliver taget til fange. Gav vide, om Paulus går og tænker noget i den retning, da han ud af det blå anklages for at have bragt en hedning ind i templet, og han bliver taget til fange. Lang historie kort. Jøderne hisser sig så meget op under afhøringen af Paulus, at den romerske kommandant må rykke Paulus ud af deres hænder for at redde ham. Da attentatplaner bliver afsløret, besluttes det at flytte Paulus til den romerske kystby Caesarea, hvor gemytterne de er lidt køligere. Og det er i Caesarea, at guvernør Felix holder til. Ak ja, Antonius Felix. En uskøn frugt af Claudius' reformer, hvor frigivende slaver kan blive embedsmænd under kejseren. Både Felix og hans bedre kendte bror Marcus Antonius Pallas er oprindelige græske slaver. Ifølge Tacitus stammer brødrene fra en gammel græsk kongeslægt. Den dygtige Pallas han stiger i graderne i Rom, og han får det kringlet, så hans bror Felix bliver guvernør i Judæa. Men det er ikke en succes. Som Tacitus bemærker, han har kongens magt, men slavens sind. Felix han er hårdhændet, korrupt og årsag til, at uro og splittelse præger hele provinsen under sin regering. Men det er denne Felix, der bor i paladset, mens Paulus bliver sat i forvaring i Herodesborg. Herodesen, ja, var der. Jeg lovede vist nok, at vi ikke var helt færdige med Herodes slægt endnu. Nå, det kommer vi til lige om lidt. Med Paulus godt placeret i fængslet, ankommer ypperste præsten til Caesarea sammen med en advokat for at anklage Paulus. Men det fører ikke til nogen dom. Og her kunne det så være sluttet. Paulus bliver frigivet, rejser til Rom og til Spanien, og alle lever lykkeligt til deres dages ende. Men nej, Felix han er ikke klar. Slaven Felix med magt som en konge, han håber nemlig, at Paulus vil give ham bestikkelse. Så i 2 år sidder Paulus nu i Herodesborg, mens Felix og hans hustru Drusilla indimellem inviterer ham til at komme og tale med dem. Nok stadig i håbet om bestikkelse. Men efter 2 år er det slut for Felix. I Rom bliver han anklaget for urent trav i en af de utallige konflikter. Og igen går brormand Pallas i forbind for ham, så han slipper nådigt. Felix' søn slår sig jo ned i Pompeji, hvor han får 79 minus 1. Ja, han får som end 18 gode år. Nå, men efter Felix bliver Porcius Festus guvernør. Han arver en masse problemer efter Felix, og han arver fangen Paulus. Et af de mere mundre problemer, som Festus arver, er striden mellem Agrippa og tempeltjenesten i Jerusalem. Agrippa, tænker du? Ja, ja, men ikke den Agrippa. Han er jo død. Nej, nej, det er hans søn, der er tale om. Og han er den sidste Herodes, der er med i det nye testamente. Kejser Claudius tør ikke overdrage kong Agrippas store kongerige til den unge søn, da faderen dør. Han mener, at sønnen er for ung. Men når vi ser på nogle af de utrolig ringe guvernører, der i stedet bliver indsat, så kan vi godt tillade os at sætte spørgsmålstegn ved den beslutning. Men den unge Agrippa er fyrste over nogle af de gamle områder øst for Galileas sø, og han har arvet retten til at udnævne ypperstepræsten. Han er desuden den sidste, der bærer navnet Herodes, som sidder på en trone. Dynastiet kommer til at levere både småfyrster og guvernører i mange år endnu, men blodlinjen den bliver tyndere og tyndere, og især de jødiske rødder udvisket. Men Herodes Agrippa, han har et hus i Jerusalem. Det ligger lige over for templet. Huset ligger højt, så han får bygget en solterrasse. Her kan han så ligge og spise med udsigt ned i templet, hvor præsterne udøver deres tjeneste. Det irriterer præsteskabet i sådan en grad, at der bliver bygget en høj mur, som spærrer udsigten, ikke kun for Agrippa, men også for vagtmandskabet i fæstningen. Så både Festus og Agrippa protesterer højlydt, altså en klassisk nabostrid om, hvor høj hækken må være. Sagen går i hårdknude og ender for kejseren i Rom. Og det er ikke længere onkel Claudius, nej. Som sagt har Agrippina endelig fået alle sine ønsker opfyldt. Hendes mand er død, hjulpet af den gift, hun har givet ham. Og hendes søn er nu kejser. Kejser Nero. Så igen er der to stridende delegationer i Rom for at fremlægge en sag for den romerske kejser. Men tempeldelegationen har en urimelig fordel, for de har allieret sig med kejser Neros elskerinde, som Josefus kalder en gudfrygtig. Hun overtaler kejseren, og muren får lov til at blive stående. Men Festus, han arver også andre stridigheder, og altså fangen Paulus. De jødiske anklagere lugter blod, nu hvor der er kommet en ny guvernør. Og da Festus ønsker at være på god fod med de jødiske ledere, lægger han an til, at Paulus bliver overført til en høring i Jerusalem. Paulus er klar over, at det vil være selvmord at sige ja. Så han erklærer, at hans sag ikke hører hjemme i Jerusalem, men for kejseren. Festus taler med sit råd og erklærer: du har indanket din sag for kejseren. For kejseren skal du komme. Kort efter kommer den unge Herodes Agrippa på besøg med Berenike. Lukas Aktas forfatter er høflig nok til ikke at dvæle ved det, men Berenike er Agrippas søster. Og selv Josefus, der er nær ven af Agrippa, han bringer den sladder til torvs, at de to lever i et incestuøst forhold.
Oh, that's gross.
Festus henter Paulus, for som han siger til Agrippa: hjælp mig. Paulus skal til Rom og dømmes, men jeg aner ikke, hvad jeg skal skrive som anklage. Efter at have hørt på Paulus, bliver Agrippa og Festus enige om, at hvis ikke det var fordi Paulus havde anket sin sag til kejseren, så kunne han have været sat fri. Men anket har han, og for kejseren skal han. Den sidste del af Lukas Acta beskriver den utrolig dramatiske sejltur over Middelhavet, der inkluderer det omtalte skibbrud ved Honningøen, og som ender med ankomsten til Rom, hvor Paulus bliver sat i husarrest i 2 år, mens han venter på sin retssag. Og det er faktisk lige her, at forfatteren bag Lukas Acta afslutter sit store tobindsværk. Selvom der må være meget mere at berette, da arbejdet med at samle de 2 bind først foregår mange år senere. Hvornår og hvordan Paulus dør, kan vi ikke sige med sikkerhed. Men kilder peger på, at han bliver halshugget i Rom under kejser Nero. Den Nero, han er kommet til Rom for at indbringe sin sag for. Ja, ham skal vi lige se lidt på. Han er kun 16 år, da kejser Claudius dør. Hjulpet af sin mor Agrippina og sin mentor Seneca, befester han hurtigt sin magt. Og det går rigtig fint de første år, men så begynder det stille og roligt at falde fra hinanden. Han får sin mor slået ihjel, og Felix' bror Pallas ryger i samme ombæring. Nero gifter sig med den Poppæa, som Josefus beskriver som både gudfrygtig og på jødernes side. Men riget trænges af modstandere alle vegne fra. I Britannien, Armenien og Spanien er der oprør, og da Nero ikke har vist nogen interesse for hæren, er der for få militære ressourcer til for mange problemer. Nero viser til gengæld stor interesse for kunst, eller ja, sin egen kunst. Faktisk betragter han sig selv som en stor kunstner, og han afholder alenlange digtoplæsninger for senatorer, venner og andre ulykkelige. Han insisterer på at optræde som skuespiller, så alle krummer tæer, og han bliver i stigende grad utilregnelig. Det er som et gammelt spøgelse, har vist sig i Rom igen. Caligulas genfærd. Den 18. juli år 64 udbryder der brand i Rom. Nero er uden bys, men iler hjem. Tacitus skriver, at det er for at hjælpe med at organisere slukning og genhusning af de hjemløse. Sveton og andre de skriver, at det er for at spille lyre og recitere sit digt om Trojas fald til synet af flammerne. Tacitus skriver senere om en tiltagende uro i befolkningen, da rygtet om, at kejseren har påsat branden selv, breder sig. Om det er sandt, er svært at vide, men han udnytter branden til at rydde pladsen for sit store byggeri, det gyldne hus, da, hvis det bygges, vil dække en tredjedel af Roms areal. Kejseren har brug for et sted, han kan placere skylden for branden. Og the usual suspects, jøderne, de har nu fået en beskytter tæt på kejseren i den gudfrygtige kejserinde Poppæa. Så hvem skal han tage? Han vælger de kristne. Tacitus skriver, trods alle menneskelige anstrengelser, kejserens gavmildhed og forsøg på at formilde guderne, så fjernedes ikke denne dystre tro på, at branden var blevet beordret. For at slippe ud af klemmen, påførte Nero skylden sammen med tortur og forfølgelse over den for sine modbydeligheder forhatte gruppe, som kaldes kristne. Kristne blev indfanget, tortureret og kastet for løverne. Eller de blev overhældt med tjære og brændt som levende fakler. Et chokerende anslag mod en ung kirke, der måske tæller færre end 1000 medlemmer i Rom. Det kan meget vel være her i år 64, at Paulus mister livet. Under alle omstændigheder indskriver kejser Nero sig som den første kejser, der foretager centralt organiserede forfølgelser af de kristne. Kejseren han når dog ikke langt med sit byggeri af det nye hus. For den ene sammensværgelse efter den anden rejser sig imod Nero. Og det ender med, at senatet dømmer ham som folkets fjende. Og kejseren må gøre det, han har tvunget så mange andre til. Begå selvmord. Men selv det er han ikke i stand til. Så en assistent må hjælpe med at stikke sværdet ind, mens Nero jamrer. Hvilken kunstner, der nu dør. Retfærdigvis skal det siges, at de brudstykker, der er fundet af Neros digterkunst, viser, at han faktisk ikke er helt ueffen. Og så skal vi også huske på, at vores forståelse af Nero, og dermed vores latterliggørelse af ham, det bygger på en række historikere, der tilsyneladende har en modvilje mod det dynasti, der uddør med ham. Det dynasti, der starter med Julius Caesar, for ja, Der er jo ikke kørt nogen arving i stilling. Men spørgsmålet lyder så overalt, er Nero virkelig død? En astrolog har spået, at han vil dø, ja, men vil bevare sin magt i øst. Altså stadig i live. Og over de næste mange år er det et emne blandt folk, og tre gange træder der en Nero den opstandende frem i det østlige rige. En, der spiller harpe og synger som Nero, og ja, som ligner ham. Men alle tre gange bliver bedrageren afsløret og henrettet. Men blandt de kristne, for hvem Nero er ondskaben selv, lyder rygtet, at Nero vil vise sig på scenen samtidig med Antikrist. Med Nero uddør altså det dynasti, der begyndte med Julius Caesar og efterfølgende leverede rigets første fem kejsere. Augustus, Tiberius, Gaius Caligula, Claudius og Nero over en periode på knap 120 år. Men hvem der ender med at efterfølge Nero, det kommer vi til lige om lidt. I Judæa kæmper guvernør Festus med at holde ro på de iltre jødiske gemytter. Paulus er sendt til Rom, og nabostriden om den høje mur er afklaret. Men jøderne er utilfredse med den romerske besættelse. Festus dør kort efter i sit embede, og Nero udpeger Albinus som ny guvernør. Men når katten er ude, så lægger ypperste præsten skumle planer og får blandt andet lederen af den kristne kirke i Jerusalem, Jakob, Jesu bror, henrettet ved stening. En direkte udfordring af Roms autoritet. Men Albinus kommer, og efter ham kommer der to mere. Florus og Julianus, den ene mere uduelig end den anden. Florus han tager dog prisen som den ringeste af alle guvernører. Ja, Josefus han udnævner ham som hovedårsagen til den kommende krig mellem Rom og jøderne. Det sørgelige er næsten, at lige præcis Florus bliver udvalgt af Neros gudfrygtige Poppæa, fordi hun er veninde med Florus' hustru, Kleopatra. Jeg er klar over, at dette afsnit lyder som en oplæsning af fakta fra Wikipedia. Men der er et formål med galskaben. For vores lille kirke og de folk, der skriver Nye Testamente, der er den tid, vi beskriver, meget omtumlet. Og der er en række ting, der definerer et før og et efter. Et skifte, som er synligt i de skrifter, der udgør Nye Testamente. Vi har allerede dækket et par af de begivenheder, der udgør skiftet, nemlig at Paulus dør, og med ham dør også de andre apostle efterhånden. Og så oplever kirken en organiseret forfølgelse, hvor mange bliver slået ihjel. Det helt store skifte, det mangler vi, og det kommer meget snart. Som jeg har sagt et par gange nu, så er de guvernører, der styrer Judæa, ikke heldig valgt. Der er uro, også alvorligere uro end en høj mur, der forstyrrer udsigten. Og uroen, den bliver til oprør, som bliver til krig. Og krigen starter, mens Nero stadig er kejser. På det tidspunkt er Paulus blevet henrettet, og branden har for længst hærget Rom. Efter et par alvorlige tilbageslag for de romerske tropper, der er ankommet fra Syrien, bliver den erfarne Vespasian og hans søn Titus sat i spidsen for fire legioner, der skal komme de trængte syriske tropper til hjælp. I år 67 trænger de ind i Galilea. Det er her, i krigens begyndelse, at Josefus er kommandant i Galilea. Men som tidligere beskrevet, tager Vespasian ham til fange og bringer ham med til Rom som historieskriver. Og tak og lov for det. Uden den fremsynede beslutning, så havde nærværende podcast været meget tynd. I juni 68 dør Nero Ja, det siger de i hvert fald. Jeg ved det ikke, men det er, hvad de siger. Altså, han dør. Og så går det hurtigt, for kejser Nero bliver på 13 måneder efterfulgt af tre meget, meget midlertidige kejsere. Den første, Galba den nærige, der vil genrejse rigets finanser efter den ødsle Nero ved at nægte at udbetale lovede penge til militæret. Dumt, Galba. Den anden, Otto den forhastede, der drager i krig, inden han modtager de nødvendige forstærkninger. Det var dumt, Otto. Den tredje, Vitellius den ødsle, der fester, indtil pengene er brugt op, slår en masse rige mennesker ihjel, tager deres penge og fester videre. Det var dumt, Vitellius. Men så når rygterne frem til Galilea. Vespasian kigger på sin søn og siger, vi deler vores hær. Du tager Judæa, jeg tager Rom. Og sådan bliver det. I juli 69 bliver Vespasian udråbt som kejser, og året efter er Titus færdig med sin erobring af Judæa. Hvis vi skifter blikket fra Rom, hvor erobringen i øst blot er politik, så er det en uhørt katastrofe for jøderne, som Titus har udført. Jerusalems ødelæggelse og templets nedbrydning er en realitet. Og så er det lige før, vi er tilbage ved denne podcast begyndelse. 600 år tidligere, hvor det er Babylon, der indtager landet og lægger byen og templet øde. En begivenhed, som det jødiske folk næppe har færdigt bearbejdet endnu, og som de gennem deres apokalyptiske litteratur stadig forsøger at finde en mening med. Så det kan være vanskeligt for os at forstå, hvor hårdt et slag det er for jødedommen. I første omgang opbygger romerne en militærlejr på ruinerne af byen. Josefus skriver, at når man ser ruinerne, kan man ikke tro, at stedet nogensinde har været beboeligt. Erobringen betyder afslutningen på det jødiske præsteskab og afslutningen på de to jødiske partier, sadukæere og essæere. De forsvinder ud af historien. Alene farisæerne og enkelte skriftlærte samt de kristne overlever katastrofen. Da essæersekten ved Qumran enten erobres eller opgiver deres bosted, så lader de alle deres mange religiøse skrifter blive i de huler, hvor de er blevet begravet. For man smider jo ikke hellige skrifter ud. Nej, nej. Dem begraver man standsmæssigt i lerkrukker. Og det er de skrifter, vi i dag kender som dødehavsrullerne. Og igen vil jeg kvittere med et tak. For uden disse skrifter ville nærværende podcast også have været, ja, en del tyndere i hvert fald. De meget synlige symboler på jødisk tro, nemlig landet og templet, er ødelagt og borte. Så det nye jødiske lederskab må definere sig forfra. Kejser Vespasian tillader, at et nyt jødisk råd samles i byen Jamnia ved Middelhavskysten og senere i Tiberias. Med fokus flyttet fra præsteskab og tempel over til rabbiner og synagoger, så arbejder de på at definere en vej for jødedommen i den nye virkelighed. Det arbejde det står på i mange år og resulterer i det, man kan kalde for en afgrænsning. Man fastlægger en rigtig jødisk kanon på hebraisk, så man ved, hvilke bøger, der er med i den jødiske bibel. Og med den kanon bliver der lagt afstand til de kristne, der ivrigt anvender den græske udgave af det gamle testamente, Septuaginta. Og der bliver besluttet andre tiltag, der definerer, hvad det vil sige at være en jøde. Man skal tænke på, at omkring det her tidspunkt, der vokser den kristne andel af de jødiske grupper rundt omkring i diasporaen. Og i nogle synagoger risikerer de at udgøre et flertal. Men med den nye afgrænsning bliver kristne frem mod århundredeskiftet udelukket fra synagogen, og den unge kirke må finde sine egne ben at stå på. og blive en selvstændig religion. Jerusalems og templets fald er den store katalysator for processen. Hvis du rejser til Rom og besøger Forum Romanum, så kan du se den store triumfbue, som kejser Domitian rejser til ære for sin bror Titus efter sejren i Judæa. Og når du nu er rejst så langt, så skal du også lige se Colosseum. Opførelsen af det store teater påbegyndes af kejser Vespasian og fuldføres af sønnen kejser Titus. Navnet stammer fra en ganske kolossal statue, som Nero rejser af sig selv på stedet. Men rygtet siger, at finansieringen af Colosseum stammer fra plyndringen af templet i Jerusalem. Da mine børn var, ja, børn, lavede de en gang imellem foldemænd, hvor et papir bliver foldet, og så skiftes de til at tegne dele af en mand, uden at de kan se, hvad de andre har tegnet. Man kan kun ane, hvor for eksempel armene og kroppen er. Når de så er færdige, folder de papiret ud, og så bryder latteren løs. For der er godt nok et menneske på papiret, men for hver fold ændrer stilarten sig. På samme måde er der en fold i den unge kirkes historie, lige omkring de begivenheder, vi taler om nu. Fokus ændrer sig, nye behov opstår, og man kan se ændringerne i de skrifter, der er skrevet i tiden efter. De hænger sammen, ja, men noget har samtidig ændret sig. Tiden fra pinsedagen og frem til omkring år 70-80 kalder vi den apostolske tid. Det er der, hvor Jesusbevægelsen er barn og teenager, hurtig vækst, vilde idéer og ikke så meget struktur. Tiden er præget af karismatiske prædikanter, der rejser rundt og starter nye menigheder, samt inspirerer de eksisterende. Der er ikke nogen fast struktur og organisation, men mere en relationsbåret samhørighed. Paulus må betegnes som den store lederskikkelse, men ellers er det den karismatiske prædikant, der har startet kirken, som fungerer som en forankring. En leder, der kan gribe ind, hvis der er noget, der bliver skævt. Begrebet apostel er ret løst defineret af Paulus selv. Han nævner cirka 10 apostle ud over sig selv og de oprindelige 12. Jesusbevægelsen bliver i den apostolske tid betragtet som, ja, bare en jødisk sekt. Og der er mange kristne jøder, der fortsætter som medlemmer af synagogen. Menighedsfællesskaberne i denne periode er fokuseret på, at Jesus snart vender tilbage. Hvorfor en mere formel kirkedannelse ikke er så nødvendig. Men tiden går, som den jo gør, og omkring år 80 er der ikke flere af de oprindelige apostle tilbage. Derfor går vi over i det, der hedder den efterapostolske tid. Her er teenageren kommet til skelsår og alder og må betragtes som en ung voksen, der skal etablere sig og tænke lidt mere på fremtiden. Den stærke nærforventning om Jesu tilbagekomst, den aftager. Der kommer et nyt ønske om at se tilbage til den gang, det hele startede. Det tydeligste tegn på det fornyede fokus mod bevægelsens oprindelse, frem for en fremtidig parousia, det er tilblivelsen af de fire evangelier. Menighederne begynder at organisere sig, opbygge en struktur og forberede sig på at skulle være her i mange år. I 2023 kommer den svenske forfatter Camilla Läckberg i søgelyset. En opvagt person har fodret en AI-bot med hendes bøger, og algoritmen finder frem til især én bog, som den konkluderer ikke er skrevet af forfatteren selv. Botten mener faktisk at kunne genkende skrivestil og ordvalg fra en anden svensk forfatter. Avs, det var ikke godt. Nå, sagen løber lidt ud i sandet, da den udpegede alternative forfatter viser sig at arbejde som redaktør for Camilla Läckberg. Så forlagets udmelding er, at det blot er en redaktørs arbejde at skære fra og rette til at stramme op i teksten inden udgivelse. Så det er det arbejde, botten har genkendt. Hvis du tager de 13 breve, som er tilskrevet Paulus i Nyt Testamente, og kører igennem den samme maskine, så vil du også få et resultat, som måske overrasker. Der er så stor udsving i stil, sætningsopbygning, ordvalg og virkemidler, at botten vil konkludere, at alle brevene ikke kan være skrevet af den samme person. Og det er noget, forskerne har været enige om i mange år. Der er en generel enighed om, at 7, måske 9 af brevene er skrevet af Paulus selv eller dikteret. En del af de andre breve kan være nedskrevet af en sekretær, ikke som diktat, men måske efter en klade. Men i et par af brevene er der så meget fokus på struktur og hierarki i menigheden med instrukser om udnævnelse af forstandere og tilsynsmænd, at det placerer tilblivelsen af brevene et stykke inden i den efterapostolske tid, altså et stykke tid efter, at Paulus er blevet henrettet i Rom. Som tidligere beskrevet, er Paulus fokuseret på den kommende parousia. Så han er ikke så optaget af at skabe en langsigtet plan for struktur i menighederne. Og i de få tilfælde, hvor han taler om roller i kirken, så ser det ud til, at han opmuntrer organisk vækst. Altså, folk skal simpelthen gøre det, de føler, Gud har lagt på dem. Undervisning, barmhjertighed, lederskab eller hvad det nu end er. Og det er jo fint, når der lurer en faderskikkelse som Paulus lige i baggrunden, og som kan skrive et krisebrev, hvis det bliver nødvendigt. Men i den efterapostolske tid begynder der at være en ny type prædikanter, der rejser rundt med budskaber, der går imod centrale punkter i de gamle apostles lære. Og det bliver nødvendigt at udnævne ansvarlige i menighederne, ikke kun for at sikre fremtiden, men også for at kunne modstå de vranglærere, der kommer forbi. I første brev til Timotheus får vi et første fingerpeg om den kamp, som den unge kirke kom til at kæmpe de næste par hundrede år. Som afslutningshilsen i brevet skriver forfatteren, Timotheus, vend dig bort fra den ugudelige og tomme snak, indvendingerne fra den kundskab, der med urette kaldes sådan. Ved at vende sig til den, er nogen kommet bort fra troen. Kundskab. Det græske ord, der bruges her, er gnosis. Det centrale begreb i det religiøse system, vi kender som gnosticisme, og som vokser frem sammen med kirken. Den tidligste oprindelse af gnosticismen fortaber sig i historiens tåger. Men vi kan identificere de centrale elementer som en sammenblanding af den jødiske skabelsesberetning og tanker fra Platon. Ja, nogen mener, at Philon i sit forsøg på at bygge en bro mellem jødedommen og hellenismen ikke har fået udbredt kendskabet om jødedommens fortræffeligheder til grækerne, men i stedet får græsk filosofi trukket over til jøderne, hvilket fører til de oprindelige jødiske gnostikere. Du husker måske, at vi talte om Platons idélære, hvor der findes idéernes verden, som indeholder det ægte, mens fænomenernes verden indeholder fysiske udgaver af de ægte idéer. Altså en modsætning mellem det, der skal tænkes og filosoferes frem til, og det, der kan ses og føles. Med baggrund i disse tanker beskriver Platon, at verdens skabelse sker gennem en demiurg, der former fysisk, hvad der findes i idéernes verden. Demiurg. Det lyder næsten som noget for Ringenes Herre. Men det betyder bare håndværker. I Platons version er demiurgen god. Han gør sit bedste for at skabe en fysisk verden, der er som idéerne. Gnostikerne tager disse tanker, men for dem er demiurgen ond. For det fysiske er ondt og fordavet, mens det åndelige er godt og rent. Så de skelner meget skarpt, det man kalder dualisme. For en gnostiker er den jødiske skabergud altså en ond demiurg. Det er en gud, der lader sig sanse, høre og se. Mens den gud, Jesus åbenbar, er skjult og åndelig og dermed god. Menneskets problem er, at vi har en guddommelig gnist, men vi er fanget i demiurgens domæne, det fysiske legeme, og vores frelse kan kun komme gennem gnosis, kundskab. Gnostiske jøder kommer tidligt i forbindelse med den unge kirke, og så starter balladen. For et af de centrale punkter i kristendommen er, at Gud bliver menneske og lader sig føde som menneske. For gnostikere er det helt utænkeligt. Skulle Gud blive født fysisk ind i en ond og en forgængelig verden? Umuligt. I stedet udvikler gnostikerne den såkaldte doketisme, efter det græske ord for at synes. Doketismen siger, at Jesus er ren ånd, der kun synes at have et fysisk legeme. Snyd altså. Hvis du kan lide at se Tour de France, så har du muligvis hørt om Katarerne. Det er et fast indslag, når helikopterne flyver over Languedoc i det sydlige Frankrig og filmer de idylliske landskaber. Jeg kan stadig høre Jørgen Leth manende beskrive disse Katarer og deres ulykke, denne store religiøse gruppe, der forskanser sig i borge og befæstede byer, men ender med at blive nedkæmpet af katolske tropper. Slagtet simpelthen. Og deres forbrydelse? Ja, sammen med en række andre gnostiske kendetegn er de doketister, og mener altså, at Jesus kun tilsyneladende havde et fysisk legeme. Lad os slutte med og se på en af de gnostiske bevægelser, der får stor indflydelse i den efterapostolske tid, og som en del mener er den bevægelse, som katarerne udspringer fra. I tiden fra 132 til 135 er der en ny jødisk opstand. Den ledes af oprøreren Bar Kokhba. Igen bliver det et stort og et dyrt nederlag for det jødiske folk. Ruinhåben Jerusalem ryddes og genopbygges som romersk by. De få resterende jøder smides ud, og der blev bygget et stort Apollon-tempel, hvor det jødiske tempel lå. Det er med den baggrund, at en velhavende skibsreder fra Sortehavskysten i år 140 ankommer til den romerske menighed, giver dem en stor formue som gave, og her laver jeg lige citationstegn, gave. Formålet for det nye menighedsmedlem, der hedder Markion, er at forkynde kristendommen, som han nu er kommet til at se den. Efter 4 år går den ikke længere. Menigheden vil ikke have med Markion at gøre, og de giver ham hans penge tilbage. Han ryster støvet af sine fødder og starter sin egen kirke, der breder sig og flere hundrede år efter stadig består af mange menigheder. Men så begynder hans medlemmer dog at sive over i en ny og mere spændende gnostisk bevægelse, manikæismen. Men det er en anden historie. Det særlige ved Markion er, at han som den første samler en kanon. Han udvælger 10 af Paulus' breve, som han redigerer lidt i. Og han udvælger sig Lukas' evangeliet, som han redigerer meget i. Så referencer til det gamle testamente for eksempel bliver fjernet. Markions trosystem er meget gnostisk inspireret, og han lægger især vægt på forskellen mellem den jødiske skabergud og den kærlige Gud, som Jesus åbenbarer. Man kan vælge at betragte Markion som en opportunistisk, antisemitisk gnostiker, der udnytter jødernes ydmygelse efter Bar Kokhba for at få vind i sejlene. Og med disse ord slutter dette afsnit af Rom og Lukas. Men vi er ikke helt færdige med gnostikerne endnu. For i oldtiden mente man, at man kunne udpege bagmanden bag denne vranglærer. En mand, vi faktisk har berørt ganske kort. Ja, det bliver spændende at høre, hvem det nu er. Er den stadigvæk tændt? Nå. Afsnittet er sådan set slut, men nu hvor vi begge to er blevet hængende, så kan jeg måske lige fortælle lidt om det antikke Grækenlands svar på vores Holger Danske. Men vi starter lige i det herrens år, 1988, hvor jeg bor i en slags kristen kollektiv i Kongens København. En gang imellem tager vi over i Nørrebroparken Og lidt som Paulus på Agora i Athen, så snakker vi med de folk, som vi møder. Der er godt nok ikke mange filosofer i parken på det tidspunkt. Det er nærmere en flok mennesker, der har slået sig på livet, men der kommer der filosofiske spørgsmål, som for eksempel: hvis nu Gud er en god Gud, hvorfor har Grete så smidt mine ting på gaden og skiftet låsen ud? Ja, det er jo store spørgsmål for så unge mennesker, og vi gør ofte det, som mennesker har gjort siden civilisationens begyndelse, når spørgsmålene de bliver svære. Vi synger en sang. Og som vi står og skråler, har jeg ingen anelse om, at en af de sange, vi synger, mere eller mindre ordret er hentet fra en hyldest til den mægtige og udødelige Zeus, digtet af Epimenides af Kreta for 2.500 år siden. Epimenides er en halvt mytisk skikkelse, en seer og poet, hvis skrifter vi desværre kun har få brudstykker af i dag. Blandt andet omtalte hyldest til Zeus. Han lever, da jødernes tempel bliver ødelagt, og folket bliver ført til Babylon. Han er altså fra meget gammel tid, og han bliver også selv gammel. Alt efter hvilke kilder du spørger, så er det omkring 150 år. Men til gengæld bruger han også 57 år på at sove i en klippehule, indviet til Zeus. Det er derfor, jeg siger, at han er en halvt mytisk person. Da han endelig vågner af sin tornerosesøvn, har han modtaget gaven til at være en seer. Og rygtet om ham spredes til hele Grækenland. Det fortælles, at Athen på den tid er hjemfaldet til ulykke og plage, fordi der er blevet begået en misdåd. Et forræderi af værste skuffe. En fjende er blevet lovet frit lejde ind i byen, men bliver dræbt alligevel. Oraklet i Delfi befaler en renselse af byen, og man sender et skib til Kreta efter Epimenides, for den slags skal han have forstand på. Og vel ankommet til Athen, tager en flok får, både sorte og hvide, med op på Areopagos. Du ved, det klippefremspring, der er lige oven for Agora, hvor både Sokrates og Paulus senere bliver afhørt. Epimenides slipper fårene løs, så de kan gå, hvorhen de ønsker. Og de, der følger efter fårene, skal markere de steder, hvor et får vælger at lægge sig. Der skal nemlig ofres til den lokale guddom. Og dermed standser plagen. Diogenes Laertis skriver i det andet århundrede efter Kristi fødsel, at man derfor stadig kan finde altre i Athen, der ikke har et navn på en gud påført. Da Paulus skal forsvare sig, bringer han den her situation op. Han starter sin forsvarstale med at fortælle, at han har fundet et alter med indskriften til en ukendt gud. Og nu er han kommet for at fortælle om den gud, som de har tilbedt i uvidenhed. Han får altså alle sine tilhørere til at tænke på den mirakuløse redning, som Athen oplever mange år tidligere. Og Paulus kan nu fortælle, hvem der gav miraklet. I virkeligheden svarer Paulus på anklagen: jeg forkynder ikke fremmede guder. Jeg forkynder noget, I allerede tilbeder, uden at kende navnet. Nogle linjer længere nede citerer Paulus den strofe, som Epimenides har skrevet som hyldest til Zeus, og som vi synger i Nørrebroparken: i dig lever vi, bevæger os og er til. Men det er ikke eneste gang, denne Epimenides er citeret i Nyt Testamente. Du finder ham faktisk også i Titusbrevet. Det er et af de breve, der må være skrevet et stykke tid inden i den efterapostolske periode, måske samtidig med apostlenes gerninger. Forfatteren citerer noget, der meget senere er blevet kendt som Epimenides paradoks. I Titusbrevet er der tale om vranglærere i menigheden på Kreta, som Titus skal tage sig af, og der står: der er en af deres egne, en profet, som har sagt: kretere lyver konstant, de er dyriske, griske og dovne. Det er lidt interessant, at denne ældgamle hedningepoet bliver betragtet som profet. Som paradoks, der lyder citatet, som mange filosofistuderende har diskuteret igennem tiden: kreteren Epimenides siger, kretere lyver konstant, de er dyriske, griske og dovne, men lyver Epimenides? Kan vi måske sige, at forfatteren til Titusbrevet har løst paradokset ved at kalde Epimenides for en profet? Så taler han jo ikke længere som kreter, men som Guds budbringer. Jeg ved ikke helt, om den holder til en eksamenssituation, men nu har jeg ikke mere at sige. Vi ses.